Tak každého dne boj veda sužuje mě. Sehltiti mě usilují na každý den moji nepřátelé a tak dále. Úžasné žalmy, nehledě na to, že tam je taky ten krásný verš. Ty má utíkání v počtu máš, 9. verš. Schovej slzy mé do láhvice své a což bys jich v počtu neměl? Tak, co stojí za tou událostí toho příchodu Davida do Gát k tomu Achisovi? Když budem postupně si klást otázky, já jsem položil 7 otázek, které bych, proto jsem to smazal, které bych chtěl napsat. 7 otázek. Prostě je dobré nad každým biblickým textem si vždycky klást určité otázky, které vyplývají z toho textu. Tak za prvé, proč byl Abimelech zděšen? Ptáme se. Nezeptali jste se, když jste to četli? Za druhé, proč David žádá 5 chlebů? Za třetí, proč bere sebou meč, proč bere meč Goliášu? Třetí otázka. Postupně si na ty otázky budeme odpovídat. Z toho textu, který jsme slyšeli. Za čtvrté. Proč právě prchá David k filištínským? Za páté. Proč služebníci Achisovi nazývají Davida králem země. Králem země. Za šesté, proč začíná se David bát služebníku Achisovi? A 7. otázka. Proč Achis právě tohoto blázna nechce mít ve svém domě? Já bych ještě nakonec dodal jednu. Co ten David vlastně na ty vrata psal tomu Achisovi? Tak. Napadly vás někdy tyto otázky? Některý ne. No, ale třeba hned, proč ten Abimelech byl tak najednou rozrušený tím, že přišel David a chtěl po něm chleby a byl zděšen. A že přišel s nějakým, že má nějaké poslání.
Jenom takovou maličko, myslím, že to nebyl Abimelech, ale Achimelech.
Achimelech, ano. Achimelech, jo. Dostal rozkaz od krále, od toho, kterému sloužil, od Hospodina, ne od Saule. A přišel, aby posvětil se, aby před tváří Hospodinovou prostě vykonal něco, co mu Hospodin určil. On těm filištinským ukázal svou sílu. Zabil Goliáše. Ale pochopili ti filištinští, proč tu, a odkud tu sílu ten David má? Ale o to šlo Davidovi, aby to pochopili, odkud to má tu sílu. A proto chtěl jít, proto šel do toho Gát, jim to sdělit. A proč ne, potvrdí nám to další text, proč neodešel zrovna ten David do té, v 22. kapitole čteme, proč hned šel do jeskyně, skrýl se v Adulam, jo? Potom odšel odtud do Masfa Moabského, kde schoval svoje od rodiče, jo? A to bychom četli v té další 22. kapitole. Proč už hned nešel tam? Proč šel zrovna napřed do toho Gát? A když asi to sdělil tomu Achimelechovi, tomu knězi, no tak ten se zhrozil, ty chceš jít asi do toho hnízda těch nepřátel, kterým jsi ukázal, který jsme porazili, kteří utekli, ty tam chceš žít? Zděsil se toho. Jaký poslání chtěl ten David vykonat? Zvěstovat sílu a moudrost Hospodinovu. A teď je tu, proč David žádá 5 chlebů? No on určitým způsobem se chtěl asi posvětit. Svaté věci, posvěcené. O tom tu není řeč. Těch 5 chlebů by mu by mu zalbě, ale mu stačilo těch 5. Je to zajímavé i to číslo 5. Proč říká 5? Aneb, což na hotově máš. On řekl prvně 5 a pak aneb, co na hotově máš. Jo? Takže nežli se David vydal na takovou cestu, musel si zajistit pomoc Boží. Já v tom vidím tento důvod. David jako pomazaný Hospodinův dobře věděl, že Hospodinova je všecká země a tato zvěst se musí dostat až do těch nejzasších končin země. Nebyl učedník, ale proto, když se objevil před tím v tom Gát, tak najednou ti služebníci říkají, král země, před náma je král země. Prostě zřejmě hovořil tak, jako skutečně ten, který sděluje určitou zvěst. A pro celou zemi, pro všecky, pro každého člověka. A on chtěl, tak jak kdysi Mojžíš vydal před faraonem svědectví o moci Hospodinově. A je zajímavý, já jsem si schválně srovnával, jak Mojžíš šel k faraonovi sdělovat nebo ukázat moc Hospodinovu, aby prakticky to bylo právě pět skutečností. Jo? Jsem si to tak nějak tady vypsal. Těch pět skutečností. No, nevím, kde to teďka mám. Ale je tam. Nejprve jsou tam kobyl, nejprve je tam změna vody v krev a to je jeden div, že? A voda v krev a hůl v hada. Pak tam bylo žížaly tři věci, po druhé předvedl, po třetí to byly kobylky, a které sežraly všecko, po čtvrté to byly, je to ve 12. knize kapitole Mojžíša. No prostě je tu určitá analogie těch pěti, ten David to asi znal všecko, taková ta milost, číslo milosti, pět. Jo? Jde o milost pro člověka. Tak, proč David žádá pět chlebu? Odpovídáme si. Proč bere meč Goliášův? Nevíme.
A můžu ti do těch pěti chlebů spočítat?
No.
Taková momentální myšlenka,
jo? No.
To, co David říká Achimelechovi, respektive co se ptá Achimelech, je zajímavé. Jo?
Ano.
On tam vlastně přichází sám do toho stánku, do té oblasti stánku.
No.
A on se ptal, jak je to s těmi služebníky. A teď David najednou řekne, máš tam a mluví o těch pěti chlebích. Kdy v Novém zákoně se někdo ptá o jídlo a kdy se tam také objevuje pět chlebů a co se s nimi stane? To je jako pro mě to nejdůležitější, jo? Je to situace těch zástupů, je to ta situace, kdy je tam nějaký mládenec,
ano,
má pět chlebů.
Ano, i toto je ta úžasná spojitost v tom.
Ty chlebů jsou neproměněny, ale těch chlebů je pořád dostatek, on se neproměňuje, on se pořád jenom prostě rozdává a pak zůstane 12 košů plných. Což odpovídá, těch 12 plných košů odpovídá 12 předloženým chlebům v té svatyni, nebo v tom stánku. A ještě tam jedna zajímavá věc, že zatímco první kniha Samuelova hovoří zcela jasně o Achimelechovi, tak Marek vkládá do úst pána Ježíše, že nešlo o
kněze,
který tam byl,
který tam,
který s Davidem.
Víme, že skutečně.
Můžu to dopovědat,
ano.
Čili já to takhle vidím. Je to ta obrovská boží milost, je v chlebu,
ano,
která stačí k nasycení všech. Která nasytí tou svou milostí a ještě zůstane pro na Izrael zůstane 12 košů pro Izrael.
To je tak, úžasná jenom, symbolika. Ta symbolika těch pěti prostě svědectví Mojžíšových, svědectví o chlebech Pána Ježíše Krista, že a ten Goliášův meč chce vzít proto, král, teda ještě ne král David, už sice pomazaný, už byl pomazaný, ale bere prostě na znamení svého vítěze, prostě přijde na ten dvůr toho Achise a vidí varování. Nechoďte tou cestou Goliášovou. Vidíte jeho meč, jak dopadl Goliáš. Jo? Něco takového zatím cítím za touto symbolikou, proč si vzal ten meč. A místo radosti nad tím, že se protivník David dostal do pasti, je nyní u těch filištinských prostě jakoby vydán na milost a nemilost, ale filištinští právě touto skutečností jistě, když přišel s tím mečem, museli být zaraženi. A neodvážili se na něj vztáhnout ruku. A nestojí před ní nějaký psanec nebo uprchlík před někým, ale král země. A není tam přímo taky řečeno, když ten je zajímavé, když čtete dál v té 22. kapitole o tom, že jak se dostal k Saulovi ten Doeg idumejský, který prostě vykládal, co se tam stalo, tak Saul se ptá, toho Doega, zdali se ten Achimelech dotazoval Hospodina. V té 22. kapitole to není, ale ten Doeg to asi slyšel, že skutečně se Achimelech dotazoval a potom, když si zavolal v 9. verši Saul,
můžu tě přerušit?
No.
Podle ekumenického překladu, že bych se teprve dnes kvůli němu doptával Boha,
ano, jsem
dalek.
No a králičti to říkají v 10. verši, tak to je 22. Který žradil se o něho s Hospodinem a dal jemu potravy, také i meč Goliáše filistinského dal jemu. I poslal král, aby zavolali Achimelecha, syna Achitobova, kněže, se vši čeledi a tak dále. I přišli všichni, jo? A ten Achimelech to králi potvrdil právě v tom 15. verši. Zdališ jsem se, nyní počal tázati Boha o něj, odstup to ode mě. Jo? Takže on ten Achimelech, prostě ten smysl, ten účel, on se ptal Hospodina a tu cestu, kterou si vytýčil král David k těm Filištinům, prostě chápal jako boží poslání. A víme, že potom na to konto, po této situaci, potom té výpovědi, král Saul vyhladil všecky, kromě toho jednoho syna, toho Abiatára, který se uschoval potom u Davida, v té Davidové družině, který mu všecko tohle, to, co ten Saul právě udělal pro tuhle tu věc, kterou David šel vykonat. Takže jsme si odpověděli prakticky už na 4 otázky. Proč byl Achimelech zděsen? Proč David žádá 5 chlebů? Proč bere meč Goliášův? A proč prchá filištinským. Proč nazývají služebníci Achisovi krále, Davida králem země? Taky jsme si už odpověděli. A proč se začíná David bát služebníků hospodinových? Služebníků Achisových, tak. Proč se začíná bát? No, on to ten žalm vyjadřil přece. Strachoval se. No, Hospodin mě poslal k takovéto zvěsti. Já toto mám vykonat. A teďka nepřátelé kolem mě stojí. Já jim sděluju Hospodinův, mluvím o Hospodinově moci a síle a všemohoucnosti a lásce. A teďka jsem v ne, teď strachuje. Je to podobný strach, který měl pán Ježíš v Getsemane. I David teda ho vlastně tady prožil. Pán Ježíš, když stál před velkým takovým dílem, cítil, blíží se nebe, blíží se žoldnéři, nebezpečí, strachoval se, srdce jeho se chvělo. Stejně tak se chvělo i Davidovo srdce uprostřed toho dvora krále Achise. Stejně tak, ten žalm to vyjadřuje. Jak na to všecko, bratři, lze přijít? No, v ekumenickém překladu, když ho budete číst, tak jsou tam právě pod čarou odkazy na tyto tři žalmy, které já jsem vám citoval, jo? A z kterých, a potom poznámky zase v ekumenickém překladu k těmto žalmům zase zpětně na tu příhodu v té 21. kapitole. No a teď proč právě? A teď samozřejmě, když tohleto ten David před tím Achisem sděluje, zdá se to bláznost, zdá se to nesmysl. Když my vyprávíme evangelium, když my sdělujeme evangelium, zdá se to mnohým bláznoství. To jsou nesmysly, ty jste blázni. Kolikrát toto jsem slyšel, ty se zbláznil, člověče. To přece není možný přijmout, to, co vykládá. No a ten Achis tedy, když to vidí, mám tady na dvoře dost bláznu, říká, a ještě něco takového, aby to bláznilo přede mnou, nechce to slyšet, nechce to vidět. To, co David sděluje. Takže ta kapitola úplně obrací tu zvěst, kterou my kdysi jsme chápali jako slabost Davidovu, že uprchl před králem Saulem kamsi k nepřátelům. A proto on pak měl, i když odešel svobodně, tak on potom měl, pak ještě víme, že filištinští mu v určité fázi v 27. kapitole pomáhali Davidovi, že? A on pomáhal filištinským, ale zvláštním způsobem, ne tedy pro filištiny, ale byla to pomoc pro Izrael ve skutečnosti, když ti filištinští s ním byli. A oni to poznali, že pak se od něj odvrátili, to tam také se dočteme. Ale je to úžasná, prostě dá se říct, po zabití Goliáše, kde prokázal osobně svou víru David, tak prokazuje úžasnou odvahu v nesení zvěsti o Izraelském Bohu národům celého světa, dá se říct. Protože ti Filištíni, když byli to jeden z těch námořních národů, kteří se pohybovali po celém tehdejším světě, a jestliže ti by slyšeli a přijali zvěst o izraelském Bohu jedinečném, jediném, jistě by to mělo svůj význam. Možná právě proto David šel jako, je to jako druhý vrchol, bych řekl, jeho života. Zvěsti, kterou ho Hospodin poslal. On to právě na začátku říká, král mě poslal ze... To je krásně řečený. Král mi poručil nějakou věc, odpověděl David Achimelechovi. Král mi poručil nějakou věc a to byla ta věc o izraelském Bohu, o tom, v jaké síle přemohl vlastně Goliáše. A teď je tu ještě jedna taková zajímavá věc a ta, taky byste na to došli, kdybyste prostě David dělal na vratech brány, psal cosi a přitom pouštěl sliny po bradě své. A tam je teď zajímavé, když pouštěl ty sliny po bradě své, že je zde použito prostě slůvka z 15. kapitoly Levitiku o čistotě kněží a o nečistém vypouštění semene nebo něco takového tam je. Prostě je tam, má to souvislost s nečistotou, tekoucí nečistota. A je to přeloženo sliny na bradě své. A je to děláno v bráně. Když odchází v bráně, víme ve starém zákoně, v bráně se dělal soud. Vynášeli starší města soud nad určitými lidmi, nad určitými věcmi. Prostě v bráně na vrata maloval nějaká znamení. A když to znamení, to má právě ten význam, zase v původním hebrejském textu, je tam to písmenko Tav. To je poslední písmeno hebrejské abecedy, které vyjadřuje prostě, tak je konec. A je to... A víte, jak to Tav vypadá, to písmenko hebrejské, jako kříž. Tak. Prostě silná čára jako T, Tav. Tav, kříž. To bylo znamení prostě smrti a nového života. Číslo 400, obsahující, že víme, že písmenka hebrejská mají každé číselný význam a to poslední 22. má právě význam 400. 400 obsahuje 100, 200, 300 v sobě, že? Čili tisíc, když to dáme dohromady. Prostě je to konec a soud nad vámi. A kříž taky zase zpětně dá se říct na odkaz na budoucí kříž Pána Ježíše Krista. Tak tady něco takového prostě jde úplně z tohoto textu pochopit a poznat, než se... Já jsem nikde, bratři a sestry, nečetl Ve všech bratrských našich výkladech knih Samuelových nebo to, všude jsem četl, že tady David zklamal. Prostě utekl se k nepříteli a tam prostě, aby se skryl nějak, tak dělal ze sebe blázna. Jo? Ono právě, jak tady Zdeněk vyprávěl, že tu je několik vrstev pisatelů, kteří tuto zprávu zaznamenávali, tak prostě se to překrývá. Ti druzí, kteří to už opisovali třeba, tak to chápali jako bláznovství Davidovo skutečně. A zasulo se tak nějak tato událost z života Davidova, se zasula. A ono to není taky, nakonec ten výklad není špatný, prostě člověk zklame. Příklad Davidova zklamání v službě Hospodinu. Jo? Pro nás příklad, jak to nemáme dělat, když prostě jsme pro následování. I to má svůj zvěstný význam. Ale oč slavnější a mocnější je právě pochopit ten význam skutečný, který tady ten David vlastně jako vrchol svého života, on jde doprostřed svých nepřátel hlásat moc a sílu Hospodinovu a důvěru v něho. On znovu jde doprostřed nich a vydává vlastně svědectví, v jaké síle zvítězil a vítězí. Tak tohle chtěl jsem doplnit tím prostě tu Zdeňkovu. Ty různé chápání Božího slova. Vždycky zatím musí stát ta zvěstná stránka té zvěsti, která zatím je skrytá. Kus zvěsti je i za tou původní, jak to chápali naši bratři, to je taky kus. Ale rozhodně u krále Davida něco takového, aby ten, který zvítězil nedávno nad Goliášem, ten, který prostě chodí v síle Hospodinově, najednou udělá tady takový nesmysl, že dělá ze sebe blázna. Ale měl k tomu přípravu. On, četli jsme si jasně, jakou přípravu u toho kněze Achimelecha měl, než se vydal do toho nebezpečí, aby hlásal moc Hospodinovu. Tak tolik jsem chtěl jako příklad a i vašeho chápání a vašeho studia Božího slova. Prostě klást si nad tím otázky, i když třeba tam nejsou takhle položeny v tom našem textu, ty jsou výborně položeny, ale prostě ta dětská víra prostě roste. Už nejsem dítě, už teď chápu, co to je láska Boží, jak se projevila láska Boží třeba při Davidovi v tomto případě.
To víme pak na základě toho, že Pán Ježíš poslal učedníky do všech končin země. Takže to určitě nechápali. Já si dovolím tvrdit, že to je to David nechápal. A určitě to takhle nechápali, když si tohle četli třeba Židé zajatí v Babyloně. I tenhle příběh chápali úplně jinak. Jak můžou obstát v nepřátelském prostředí třeba. Zase tohle pro nás už není teďka zrovna aktuální. Takové vědomí o Boží slávě, kterou máme my, o tom, že Hospodinovi patří celá země. Myslím si, že to David nechápal, přestože napsal tak krásný žalmy. Zase o kapitolu dál čteme, že Saulovi říkala, že by nechtěl být zabit v cizí zemi daleko od Hospodina. A když má jít do cizí zemi, tak to znamená sloužit cizím Bohu. David byl člověkem své doby. Jako ne, že by koho chleba již toho písem zpívali, to je zase někdy mnohem později, ale prostě na tom zemi, kde panuje nějaký Bůh, nějaké božstvo, tak tam se mu má sloužit. Ale to David věděl a doslova to říká v další kapitole. Jestli Achis tohle tušil a proto byl zděšen.
Achimelech.
Můžeme si to myslet, ale já se rád bych zdůraznil, že tohle s tou poznámkou, takhle já jsem byl tímhle oddílem oslovem. Ne, tohle nám říká Boží slovo. Já si myslím, že kdyby se tady objevil třeba pan Kalvoda, tak se taky všichni lehneme, co tady chce. Achimelech věděl, že David je důležitá osoba na Saulově dvoře, tak se prostě lekl. Ještě my si klademe otázky, proč David žádá pět člověků. Zase my chápeme číslo pět jako číslo milosti a my už známe ten příběh z Evangelia a rozmnožení pěti chlebů. Na to David nevěděl. Ale David v té době věděl, že pět filistinských měst. Mohl si tohle vyžádat jako znamení, že všech těch pět filistických měst mu bude dáno za pokrm. Zase poněkud mystický výklad. Pokud to prostě chápali, jsme to chápali v desice, že prostě měl hlad. Já jsem z toho nesmírně nadšený, že tady získává prostor to, co tady ten pan profesor nazval ten interpretační pluralismus. Ale skutečně, abychom si uvědomovali, co jsou naše výklady. A můžeme podpořit dalšími místy Božího slova. To, že my máme jít do všech končin země, to víme z Matoušova evangelia, a ne z 21. kapitoly 1. Samuelovy. Že si to můžeme říct jako ilustraci, je to krásný. I tohle nás může oslovit. Ale prosím vás, nedělejme to tak, jakože tohle čteme z Božího slova, kdo to tamhle nechápe, tak je na tom špatný. Je tak ne.
Děkuji, že jste řekl, že když to tam dáme, tak ještě na tom nikdo není špatný.
Vaše mimochodem. Všechský to vypadá jako příště, vlastně to vypadá jinak.
Tato je řecký, tato?
Toto je nějaké kříže, nesmí si řecký,
no ono to má mi tady taky tenkou čárku. Takhle, takovou tenkou čárku tady. No a toto je...
Ty tak přišli vyvíc, že? Ten vrát, jo? To si odmyslíš, že? Jde,
no. Řecký tau vypadá takhle, což skutečně je tvar kříže, na které se popravovalo. Ale hebrejský tau, tady tohle je plno významnává čára. Tahle stá je slabá a tady ten docela se je takový.
No, na pánové. Skoro umíte psát. Takže já o sobě víc nebudu. No. Ono bude skoro poledne. Svatých písem. Já bych to chtěl ovšem na druhé straně znovu vám ujistit, pokud někomu třeba vznikla taková pochyba, tak jak to vlastně s tou Biblií je. Prosím vás, je to tak, že to je, že to jsou svatá Boží písma, oddělená pro to, abychom skrze ně poznávali Boží záměry s člověkem, a jsou opravdu vdechnutá, protože Duchem svatým vedení by vše psali svatí Boží lidé, cituji Kralické. A promiňte mi, že to tak řeknu, přes toto nejede vlak. Jestli mě rozumíte, co tím chci říct, prostě to je. Ale pochopitelně teď jde o to, jak my to chápeme. A možná, že vás trošičku překvapím, když vám řeknu mé chápání, podívejte se. Pán Bůh kdysi hovořil k Izraelitům. Když k ním hovořil za času Samuelových, tak k ním nehovořil tak, že by si bývali oni četli první knihu Samuelovu. Nebyla, neexistovala. Představa, že knihy Samuelovi celé napsal Samuel, neobstojí z toho jednoduchého důvodu, protože v podstatě ke konci první knihy Samuelovi Samuel umírá. Ty knihy jsou jenom podle něho pojmenovány. Ale Bůh hovoří dnes, v této době, k nám, kde si daleko od izraelské země, od lidí, kteří nejsou vůbec Izraelity a nikdy jimi nebyli, a hovoří skrze svá svatá písma. Jak? On dokonce hovoří svým slovem. On hovoří skrze své slovo. On k nám mluví skrze svého milého syna, Pána Ježíše. Ta Boží řeč k nám zaznívá skutečně formou knihy, formou, jak se to řekne česky, napsání, formou písma jako takového, a je nám pochopitelně tlumočena. Oficiální názor zní, jistě pravdivý, já proti němu nic nemám, i když proti němu dost namítám, ano. Oficiální názor, mluvíme-li o vdechnutí svatých písem, myslíme jakýsi originál. Sestry a bratři, žádný originál písem neexistuje. Typické pro svatá písma je to, že se všechny originály, tak říkajíc, ztratily. Čili co původně napsal Mojžíš na 10 kamenných desek, na 2 kamenné desky, těch 10 vět, to nemáme k dispozici. To se prostě ztratilo. To se všechno ztratilo. A taky to nemá ale vůbec pro nás žádný význam. Pro nás má význam to, co nám v našem období, v našem životě svatá písma říkají. A co říkají nám Čechům, pokud jsme Češi, nebo teda křižencům mezi Čechy, Němci, Maďary a Slováky a Poláky, jo? Nebo co to jsme za pronárod. Prostě k nám hovoří a hovoří k nám naší řeči, naším jazykem. Osobně jsem přesvědčen, že Pán bděl svým duchem nad těmi překlady, aby tyto překlady nám nepřinesly něco, co by naprosto zvrátilo pravdivost a smysluplnost, abych použil moderního slova Havlovského, smysluplnost svatých písem. Bylo nám velice, velice věrně byly do tehdejší češtiny přetlumočena svatá písma, například překladateli, které obecně nazýváme Kraličtí. Pro mě je toto závazná norma. A teď ovšem k té závazné normě, a ještě jinak tak, a když to oni dělali,
tak v podstatě neexistovalo tolik materiálů srovnatelných, srovnavacích, kritických materiálů, které máme dnes. Přesto pán dovolil nejen v našem lidu, ale v podstatě v hodnotě souměřitelné také v Německu, v Anglii, když budu jmenovat jenom tato dvě kulturní střediska současné Evropy, aby byla písma přeložena v podstatě stejným způsobem, jak přeložili králičtí. A to všechno se nestalo v roce 1970, a už ani jde dokonce v 1850, ale kdy? Na závěrem 16. století. To máte 17. století, 18. století, 19. století a 20. století. 400 let. Už k nám Pán Bůh mluví tímto svým svatým slovem. Skrze svého ducha nám dává ve svém slovem zvěst o Pánu Ježíši Kristu jako spasiteli a zároveň zprávu o svém jednání s lidmi od prvopočátku až do nového počátku. Až do té chvíle, kdy zde bude nové nebe a nová země. To jsou svatá písma a jsou krásná a jsou boží. Promiňte mi to, že to tak hloupě teďka řeknu, právě v těch takzvaných rozporech. Tam totiž najdeme, tam je, to je studnice bohatství, ale to jsem teď řekl, prosím vás, berte to jako moje prohlášení, je 3/4 na 1, úvod je pryč. Protože přes všechny výhrady, které vůči jejich překladu můžeme mít, už jsem to řekl několikrát a znovu to opakuji, jsou velice poctiví v těch případech, kdy překládají volně, velice volně, kdy už vkládají do překladu výklad, který vlastně umocněný výklad, protože každý překlad je výklad, ale teď je umocněn ještě mou představou, kterou mohu vložit tím použitím určitého slova. A jsou tak poctiví, že zkrátka dobře si v tom ekumenickém překladu v poznámkách potom najdete, že původní slovo je v řečtině, je tam napsaný malíř, je takové a takové. Ono to chce práci, že? Protože když si oni dovolili prostě vkládat ke slovu voda křest, tak je to jejich představa, v původním textu to není, ale oni na to upozorňují. Když si dovolí překládat slovo svatý slovem věřící, tak to tam v tom původnu textu není, ale oni to na to v poznámkách upozorňují. Takže když si dáme trošičku práce, máme dnešní, moderní, dost škaredou češtinu tedy k dispozici. Já nemyslím, že oni, ta dnešní čeština je škaredší, než byla i čeština Čapková a Vančurova, což já osobně považuji za vrchol krásy českého jazyka, ale za takovou ten základ krásy českého jazyka jsou právě králičtí. Že většinou té kráse nerozumíme, že? Tak, a co jsem to chtěl říct?
Že úvod je u konce.
Jo, že dobrý den, paní. Tak. A úvod číslo 2. Já bych si dovolil reagovat ještě také i na to, co nám tak pěkně pověděl a jsem jemu Zdeňku děkuji za ten tvůj projev a jsem za to vděčný i pánu, že si můžeme vždy znovu uvědomit zase i ty naše postoje k písmu. Jo, to je taková zvláštní věc. Tady je svaté písmo a teď jsme zde my. A my můžeme buď to tedy vykládat nesmysly, jo? Vyložený nesmysly. To prosím vás, říkám, že to řekl, abyste mě rozuměli. Ale říkám, je to možné, jo? Protože dejme tomu, vytrhneme nějakou větu, nějaké slovo ze souvislosti, ať už vůbec té nejbližší souvislosti, anebo ze souvislosti písem, a na základě toho vytvoříme nějaké učení a potom přinášíme bludná učení. To je jedna možnost. Ale je druhá možnost, že protože jsme božími dětmi a protože máme ducha božího a protože nás v tomto směru tedy duch boží velice chrání před tím, abychom ujeli až příliš moc daleko, využívají se svého vlastního ducha, ale máme přece jenom možnost se dívat z této strany, nebo z této strany, víte, on ten úhel pohledu je vždycky trošičku jiný. A krása potom obecenství, bratrského obecenství spočívá v tom, když pochopíme a poznáme, co je, že za jistých okolností skutečně existuje dnešní moderní slovo tolerance a co ta tolerance znamená. V podstatě tento v podstatě filozofický výraz, jo, nebo pojem má svůj protějšek technický. A právě ten technický protějšek můžeme my s užitkem použít. Svatá písma nás vedou k určité toleranci. Můžeš? Takhle to je, jo? Plus minus. Já vám řeknu takhle, já vám řeknu ze své praxe. Žároměrka číslo 138, to je teplota 1380 stupňů, plus minus 5 stupňů. Čili pokud bude mě tato žároměrka 1375, anebo 1385, pořád je v pořádku, je v toleranci. Vidíte, co to je tolerance z hlediska technického? Jakmile za toleranci považujeme prostě bezbřehé přijímání všeho a prostě tolerovat, promiňte mi to teďka, tolerovat lidi, kteří jsou, ne, a teď,
tam je jasný rozdíl mezi odchýlka
ano,
a úchýlka.
Ano, ano, výborně, Jendo.
Plus minus pět.
Dík.
A úchýlka to je z cesty úplně.
Ano, dobře, takže to stačí, jo? My tedy můžeme se dívat na jednu takovou věc. Představte si svaté boží lidi. Říkám takový zvláštní výraz. Svatí boží lidé. Existují, sestro, existují svatí boží lidé? Tebe se ptám. Ano, říkáš. Mohla bys mě některé jmenovat? A trošičku nahlas, protože já zase momentálně jsem neslyšící. To za chvilku přestane, víš? Ale... No? No, výborně. No? No, a co tak z té první knihy Samuelovy? Byl tam nějaký svatý, nebo je to veskrze jde svatý? No, Samuel, správně, a kdo ještě? David, výborně, to a ještě, aby to nebyli sami mužský, seš ženská, tak máš tam nějakou svatou ženu? V první knize Samuelově? Nevíš? Bratře Zdeňku. No, například Anna. A ještě bych tam jednu našel.
Abigail.
Dobře, no vidíte to. Hemží se nám to všema svatejma. A teď to je toto, víte? My se můžeme dostat do nebezpečí, že ty svaté boží lidi, kteří určitě svatými jsou, budeme činit ještě světějšími. To znamená, že pod slovem svatý z hlediska těch lidí si představíme, když ne úplnou od prvopočátku, od narození až do smrti, tak aspoň v určitém úseku jejich života, jakousi bezmála bezhříšnost. Prostě lidé, kteří jsou maximálně tedy jako Pánu Bohu oddaní, takovým způsobem, že popřípadě někdy později i po své smrti nám mohou nějak posloužit. A mimochodem, posloužili nám lidé, svatí boží lidé po své smrti, když už jsem to tak hloupě řekl, tak teď jsem se do toho namočil, tak se vás ptám. Sestro, posloužili nám svatí boží lidé po své smrti nějakým způsobem? No, no jistě, jo. Takže zase, když řeknu jako hloupost, tak se k ní upřímně přiznám. Já jsem myslel, ale toto. My totiž můžeme tu svatost, kterou bychom mohli u lidí vyjádřit právě jedině tím slovem, je oddělený pro něco, tedy v tomto případě pro někoho, čili pro službu Boží, pro Boha, můžeme navýšit tím slovem nej. Ovšem nejsvětější, Čili svatý, 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 abych citoval kralické a vlastně použil i ten hebrejský způsob stupňování přídavných jmen, čili ten nejsvětější je toliko a jedině výlučně Bůh. A nikdo není takový, jen on je takový. A on je takový do všech důsledků, protože je zde svatý Bůh Otec, je zde svatý Bůh Syn, je zde svatý Bůh Duch Svatý. Jo? Prostě svatý, svatý, svatý. Nejsvětější je toliko Bůh. A nikdo není jako on. A my máme, my žijeme, nebo máme v sobě takovou nějakou přirozenou touhu, svým způsobem správnou, takže my bychom si měli z Pána Boha, máme si z Pána Boha brát příklad, žít podle příkladu života Pána Ježíše Krista. On nám pozůstavil příklad. Ovšem, když si to tam přečtete přesně, tak zjistíte v čem a k čemu. Ne k tomu, abychom chodili a uzdravovali, abychom vyháněli nečisté duchy, ale ve svém utrpení, ve své smrti. Tom nám pozůstavil příklad, abychom následovali jeho šlépěji. Jo? To je trošičku rozdíl. Ale je v nás taková ta touha vnitřní, je to takové nečeské slovo, glorifikovat. Prostě odět nějakou velikou slávou až nedotknutelnosti lidí. Z toho v podstatě vzniklo veškeré to učení, ať už zní potom jakkoliv, ale dostalo se do povědomí velké většiny lidí, kteří si říkají křesťané, název svatý pro nějakého člověka, který je tomu přesně určen. Například v Kunštátě máme chrám svatého Stanislava. Standa tady není, takže ho můžu pomlouvat. Jo? Řekni mu to, jo? Že má v Kunštátě chrám. Jo? Prostě je nějaký... Ty víš, jak, proč byl, proč vůbec Stanislav je svatý?
To byl polský nějaký...
Asi Polák, že? Asi tak mě to...
Polský no. Nějaký misionář,
A zase, jistě, proč ne, ten člověk, jestli skutečně tedy byl svatý, jo? Mojžíš byl zcela určitě svatý, David byl zcela určitě svatý, ale prosím vás, byli bezhříšní? Za prvé, za druhé, jsou to lidé nebo jsou to osobnosti, ke kterým se smíme my dnes zpětně obracet, abychom od nich očekávali pomoc při mluvu? No spíš lidé to dělají, mají v tom, jsou nějakým, k tomu jsou nějakým způsobem vedení, že? Už malé děti jsou učeny, aby se modlili andělíčku, můj strážničku, opatrujně mou dušičku. No je lepší je teda mimochodem, když říká toto, než když by neříkalo vůbec nic, ale chápete, prostě takhle to není. Ale v nás to je, prostě nějak přímo v nás, nějak ty svaté boží lidi ještě jen k té jejich svatosti přidat něco navíc. Já teď nechci říct, že to udělal Zdeněk, ale vůbec ne. Ale přece jenom jeho pohled byl z toho hlediska právě té svatosti Davidovy, té oddělenosti, já se postavím na tuto stranu, jo? Té oddělenosti Davidovy k službu Hospodinu. Z toho ten pohled vychází. Zdali jsem tě nevyvedl od stáda, od ovcí, že? Já, Bůh, jsem tě vedl, já jsem ti žehnal, já jsem tě provázel tím životem, já jsem ti dával vítězství nad nepřáteli. A skutečně, viděli jste to vítězství nad Goliášem? Jak to bylo?
To byl jediný, který se zastal cti Boží.
Ano, ale ještě i jakým způsobem? No, ono v něco bylo předtím. Víťo, jak to začínalo? David si oblíkl pořádný brnění, že? Vzal do ruky meč, kopí, jo? Co to? No, ale zase to sundal a řekl to, co? V chrámu, beru zpátky, ve stánku chtěl pět chleb aspoň 5 chlebů. A kolik si vzal těch šutrů z tohoto? Z potoka? 5. Jo? Milosrdenství Davidova se někde opěvují a já pořád to číslo 5 vidím i ve vztahu k milosti a ve vztahu k milosrdenství, když má to číslo 5 tedy jako značku plus. Je to tady, je to zde velká milost Boží. Ty jdeš proti mně s mečem a kopím a já jdu proti tobě s čím? No a dokonce ani neříká, já jdu proti tobě se šutrama a s prakem, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina, Boha izraelského, Boha zástupů. To byla obrovská blahoslavenost Davidova mimo jakoukoliv pochybnost o tom, kdo by o tomto pochyboval, tak budu pochybovat já o jeho zdravým duchovním stavu. Jo? Ale David prochází tak jako my obdobím svého života, kde má prostě prokazovat svoji víru a on ji s jedinečným krásným způsobem prokazuje. A teď se dostává do krajních situací. A jednou z těch krajních situací je právě to, kdy zde hrozí obrovské nebezpečí ze strany Saulovi. To nebezpečí se vystupňovalo. A na rozdíl od Jákoba, David opravdu utíká. Utíká před Saulem. Ono mu totiž nic jiného nezbývá. I když ten útok, jestli jste si to dobře četli, nebo útěk, ten byl velice zajímavý. Útek, zase se Saul po něm ptal a ten útěk byl takový nějaký divný. Saul sedá k snídani, nebo co to tam měli, zasedá za stůl a Davidovo místo zůstává prázdné a Saul neříká, aha, Darebaj von Frnkl. Ne, on se ptá, kde je syn Izajův. Kde je syn Ješajův, jak překládá Šramek, myslím, že i ti ekumeničtí. Kde je? Ale potom David přece jenom prchá, utíká před Saulem, protože ví, a jak se to dozvěděl, že Saul opravdu usiluje o jeho život. Cože? Od Jonaty. No, jakým způsobem? Sestro, třeba Evo, jak se to dozvěděl od Jonaty? Jonata za Davidem přišel a řekl, helej, Davide, zdrhni, protože táta tě chce ubezdušit. No, tam bylo nějaké lučiště nešlechetníka toho, jo? Ohnivé šípy toho nešlechetníka, které ovšem byly v rukou šlechetného člověka. A dávali nějaké znamení a běž, ještě tam hodně daleko, a David se tím dozvěděl, pozor, on mě usiluje o život. A David utíká. Začátek toho odchodu od Saule, chcete-li takhle, je krásný. Lidi zlatí, prosím vás, ke komu se máme utéci? Kam máme obrátit svoje kroky, jestliže nám zde na zemi hrozí nepřítel, který nás pronásleduje? Kam? No přece ke stánku, ne? K Božímu domu, k Pánu Bohu, k němu. Jdu, k němu se obracím. A nezaráží vás to, že tam, i tam, kde bychom předpokládali, bych řekl, soustředěnou Boží přítomnost, nejen v těch svatosvatých věcech, které Pánu Bohu patří, to znamená nádvoří, a co pak bylo na tom nádvoří, bratře Zdeňku, ve stánku, dovedeš si to představit, stánek umluví, co bylo na tom nádvoří? Prosím? Musíš na mě hlasitě, že momentálně ještě furt neslyším pořád. A co? A co ještě? Ještě před umývadlem, co tam bylo? Leopolde, co bylo před umývadlem na nádvoří stánku umluvy? V síni. No, to už jsme, zaspal jste, to jsme, probuď se. No, Jano. No, a co bylo dál? Umyvadlo, a co bylo dál? No, a stánek jak? Svatyně. A co bylo v té svatyni, Vláďo? A co ještě, sestro? Ve svatyni byl stůl. A co na tom stolu bylo? Sestro, vás se ptám. Jak, kolik jich těch chlebů bylo? Jak se jim říkalo? Nevíte. A sestro dál, tam bylo co? Ano. A potom bylo co? A pak byla svatyně svatých. Vidíte, to jsou ty svaté boží věci. To tam všechno bylo. To bylo boží. Ale teď to se zalidnilo. Jakým způsobem se to zalidňovalo? Kdo směl, poslouchej, žít k té truhle smlouvy, která byla ve svatyni svatých? Kdo tam směl přijít? Kdo? Všichni, kterýkoliv, jakýkoliv? Nejvyšší kněz. Kolikrát denně? Prosím? Kolikrát denně? No? Výborně, ano, jednou za rok. No? A do té svatyně, kdo tam mohl vstupovat? Mohl tam přijít kdokoliv? Mohla tam přijít maminka Samuelova na návštěvu za Samuelem? Nemohla. Kdo tam mohl přijít? Kdo mohl přijít do svatyně? Kněží, ano. A teď se vás zeptám, mohl tam přijít Samuel? Základní otázka, na kterou byste měli okamžitě odpovědět, jestli jste si přečetli tady ten papír, co jsem vám nám, nebo ty papíry, co se vám napsal, když už jste si to nepřečetli, tam jste si to nemohli přečíst, první knize Samuelově. Mohl vejít do svatyně Samuel? Poldo, mohl? Bravo. Co je to tady? Ne, ale sám podle svého vlastního uvážení. Mohl Samuel vstoupit do svatyně? Říkáš, že bys mu to dovolil, jo? Že byl tak dobrý, že mohl. Ale mohl. A proč mohl? No, protože byl kahatovec, ano, byl to prostě potomek kahata. A kdo to byl kahat? No, a kdo to byl Levi? Syn Jakobův. A kdo to byl Jakob? No, Zdeňku. No, ty jsou hezky zase. Čí byl syn Jakob? Izákův. A čí syn byl Izák? A jaký zvláštní syn byl Izák? Má nějaké zvláštní označení ve svatých písmech. Jaký? Ano, správně, syn zaslíbení. No, takže jsme se dostali už zase až k Abrahamovi, že? A čí je Abraham otec, kromě těch, které jsme si teďka pojmenovali ve vztahu otec, syn a zase vnuk a tak dále. Čí je Abraham otec? Náš. V jakém slova smyslu? Ano, je to syn, je to otec věřících. A proč? No, protože on je ten první, kterému se skrze víru dostalo ospravedlnění. Vidíte to, kam jsme se dostali z první knihy Samuelovy. Tak zase honem šupity, dupity zpátky a o čem jsem to vlastně vykládal.
Že Samuel směl do svatyně.
Ano, no jo, ale to ještě předtím bylo něco. No, takže David, když vešel do stánku úmluvy, prosím vás, a to bylo to krásné, musel pryč od Saule. Obrátil se správným směrem a vůbec ne do filistinské země. Zdeňku, promiň, ty máš pravdu, ale přesto takhle, jo? Z mého pohledu, to je pohled tady, jo, tady zleva, jo? Staré sociální demokracie, ti na to kouká, na tebe, na Odesáka, jo? Takhle, až to trošičku aktualizová. Tak, kam obrátil své kroky? Ke stánku úmluvy. Kam asi vešel? No, zřejmě kolem stánku úmluvy stály domky nebo domy kněží. To tam nemáme napsáno, ale plyne to ze souvislosti, kterou tam čteme. Přišel k tomu, jak se jmenoval ten nejvyšší kněz? Achimelech, dobře. A co pak ten Achimelech z největší pravděpodobností věděl, anebo přinejmenším měl vědět o sobě, o svém rodu? A ještě žil člověk. Jemuž to bylo zjeveno. A který to řekl jeho dědečkovi. No, že pán Bůh ten dům Eliho potrestá a že mu odejme kněžství. Ten Achimelech to věděl. A proto se bál, když přišel služebník králův. Říkám já, ty jsi řekl něco jiného, dejme to dohromady, ono to vyjde asi v prostředku tak akorát. Proto se bál. Protože zde byla jasná boží řeč, řeč božího odsouzení pro ten rod. Co když právě teď už je tady jeden? Jeden už je na nádvoří, je tam a zdržuje se tady, pořád neodchází pryč, no pak tam byl kromě Davida. Vláďo. Doek, kdo to byl ten Doek? No, to byl hlavní, to byl arcipastýř, to byl nějaký Saulův papež přes ovce, přes Davida. Cože? No, arcipastýř, no. Jo? A je tam, on je tam a on se tam zdržuje. Dokonce některé překlady to čtou, ne, že tam prostě je, ale on je tam, on tam očekává něco, on tam dokonce jde také k Hospodinu. Víte, to je to zajímavé, že se můžeme dostat do takové situace, že když přicházíme k Božímu správnou cestou k Pánu Bohu, tak se najednou objevuje nepřítel. Je tam. On tam čeká na něco. A když si to ten kněz dal dohromady, tak si mohl klidně říct, tak teď se naplní slova Samuelova, však Samuel ještě žil, teď se naplní slovo Boží na našem rodu, teď nás Pán Bůh potrestá. Nedivte se, že se ulekl, když přišel David. On. A nebo lhal Saulovi potom, když řekl, že přece nevěděl, že David utíká od Saule. On se ho pěkně tak ptá, Saul, toho, že hovoří spolu, jakým posláním tě posílá král. Co pak toho Achimelecha mohlo napadnout? To, co Zdeňka pospíšila? Ho nemohlo. Za žádných okolností ho to nemohlo napadnout, sestry a bratři, nemohlo. To může napadnout nás, a já to slovo napadení dávám radši. K tomu můžeme dospět na základě určitého uvažování o vztazích lidského srdce k Pánu Bohu. A někdy to může být dokonce i na základě nějaké takové zvláštní skutečnosti nebo zkušenosti. Totiž může to být na základě toho, že srovnávám svoje vlastní postoje s postojem toho, nebo vkládám do postoju toho druhého, no, mě to zase to slovo vypadlo. Ne, prostě to, co mě k tomu vede, takže to vedlo také jeho. Čili mohu teď najednou vidět Davida jako člověka, který prostě si je vědom, je mu známo obrovské boží tajemství království. Bylo mu známo. Já pochybuji, ale byl bych rád, kdyby ano. A konec konců, když pochybuji, tak jsem jako vlny mořské, které se sem tam zmítají a nic z toho nemám. Ono to Davidovi asi bylo známo. Pravděpodobně později. Jo? Z některých těch žalmů to vyplývá. Když on jako král potom oslovuje Pána Boha jako krále, to o něčem vypovídá. Čili jestliže toto je Davidovi známo, anebo i není známo, to je vedlejší, ale můžeme tuto představu mít, že zde přichází jako někdo, koho posílá král. Ale z toho textu tam pro mě vyplývá, že se David dostal na tenký led. a na velice tenký led, na který se někdy dostáváme i my. A pro mě je tam David obrovským poučením a zároveň takovým jedinečným pohledem na Pána Ježíše Krista. V čem, v jakém slova smyslu? Pán totiž nikdy v životních situacích, do kterých se dostal, se neuchýlil ke lsti, k vyjádření něčeho, co v podstatě neodpovídalo skutečnosti. Já se vyhýbám slovu lež. Jo? Neuchýlil, protože on je ten, v jehož ústech lest nebyla nalezena. On je nejen ten pravdomluvný, Pán Ježíš Kristus je pravda sama. A tady je pro mě to hlavní poučení, které si z tohoto hlediska, prosím vás, ve vztahu svatých božích lidí ke vztahu svatého božího syna. Tito svatí boží lidé vždycky někde nějakým způsobem nám Pána Ježíše Krista ilustrují, nějak jsou před obrazem některých jeho skutků, jeho činů, ale ne jako komplexně, ne jako osobnost, ne jako osoba. To jsou všechno lidé, tímž bídám poddaně, abych citoval Jakuba ve vztahu k Eliášovi, jako jsme my. A čím vy, a toto je jedinečný způsob vyjadřování svatých písem, který spočívá v tom, že písmo nic nezamlčuje. Písmo nám o svatých božích lidech říká nejen ty krásné boží svaté věci, protože oni jsou svatí jenom pro toho, který je svatými učinil, ne sami ze sebe, ne vlastně ze svých skutků, ale z toho povolání, z toho vyvolení, kterého se jim dostalo, tím jsou svatí a teď se k ním dostává ta úžasná skutečnost, že nám písmo si nebere, promiňte mě ten výraz, si nebere servítky před pusu, jo? A hezky, pěkně, česky nám to do očí všechno řekne a jim to vlastně do očí říká. On byl takovej a takovej. Teď vy něco máte? Na čem? Aha, jo, dobře. Tak.
To sociálního demokrata.
Tak, prosím vás, na ten první pohled, proč byl Achimelech zděšen, jo, který si řekl ty, já odpovídám, protože zde byla jemu známá boží řeč, která se jeho osobně hluboce dotýkala, nebo mohla. V každém pádě se to dotýkalo jeho rodu. Proč David žádá pět chlebů, tam k tomu nemám co říct, jedině to, co už jsem řekl, opakoval bych se. Ale proč bere meč Goliášův? No, tak. A protože, jak často se nám stává, že právě v tom, kde jsme na něčím slavně zvítězili, právě tam to najednou chceme použít. Já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu Boha Izraelského. Nemám žádný meč, nemám nic. A najednou právě ten tvůj meč mě bude strašně dobrý. Jo? Ty ho máš tady? Davaj, jo? Správně, davaj. To se mě už... Víte, ono to svědčí i o něčem takovém, to je teď trošičku jako pro zasmání, svědčí to o něčem takovém i, že David nějak tělesně vyspěl. Už mu to nebylo moc těžké ani, už by mu nebylo moc těžké ani Saulovo odění, brnění, už by zvládl i Goliášův meč. David vyspěl tělesně. No dobře, no jenom, že to bylo takový to, no tak když už tam někdo leží, no, to víme, jak to jde, jak je to dobrý kopat do toho, který leží, že? To je jedna taková věc, která tam ovšem musela být, protože, ale to už k tomu se třeba dostaneme. Takže, proč bere Goliášův meč? Sestry a bratři, mám ten pocit a ten pohled, že se David dostává do úzkých, dostává se do situace, kdy řečeno naším jazykem, tedy jazykem Nového zákona, kdy je zde bojování mého těla proti duchu, který má mnou vládnout. Je zde prostě ta snaha teď se sám nějakým způsobem zabezpečit. No, použil ten meč?
Použil.
K čemu?
Ke svědectví ostatní. Meč na obě dvě strany ostrý.
A to byl Goliášův meč, to nebylo svaté slovo Boží. Dobře, to je dobré, taky dobrý postřeh, Lizičku, proč ne? Ale on ho nepoužil, on nikomu už s ním hlavu neutěl. Nebo utěl, Zdeňku? Neutěl. Ale přece jenom to něco znamenalo. Když se tedy dostal potom do Gát, zdůraznuju to Gát, protože potom je taky Gád. Leopold, jaký je rozdíl mezi Gát a Gád? No. Gád. To je hned, že tak... Gád je město a Gád je kdo? No, prorok. Prorok Gád. Nátan Gád, že? Cože? No tak jistě, ale já teď myslím na první knihu Samuelovu, ne na pokolení. No ano, 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 ano. No. A teď proč prchá David k Filistinským? Já jsem si tam dovolil vám udělat takovou, to není, že teď bych obhajoval testy, ale prostě, abychom se na to podívali. Tu situaci tam je jaksi glosována citátem ze Skutků. Vaše krev na vaši hlavu. Já jsem čist a od nynějška půjdu k pohanům. Tito lidé, kteří převraceli svět, přišli až sem, také sem. To znáte tu situaci, kdy se apoštol Pavel, ten zvláštní novozákonní Saul v obráceném pořadí, zatímco Saul starozákonní, o něm si tady teď hodně povídáme, nebo budeme povídat, byl člověk, který v mládí sloužil Pánu Bohu, aby potom ve své dospělosti a v celém svém dalším životě se postavil proti Božím pravidlům, proti Božím příkazům a proti Božímu pomazanému, tak ten novozákonní Saul ze stejného pokolení, jako byl Saul starozákonní, tam ten je v obráceném gardu. Jo? Mládí zákonník, mládenec, který přivolí ke smrti Božího muže, svatého Božího muže, plného Ducha Svatého Štěpána, člověk, který potom jde, aby pronásledoval, tak jako kdysi jeho prapředek, aby pronásledoval Davida, tedy pána Davidova, aby pronásledoval pána Ježíše Krista v osobách těch věřících lidí, ten se potom stává Božím člověkem. Tam je to takhle obráceno. Ale právě ten také má zkušenost s Izraelem. Tak jako měl David zkušenost s izraelskými, kteří byli v čele se Saulem, tak měl potom apoštol Pavel, který Saul Tarzenský, zkušenost s Izraelem, nepřijímali Boží slovo. A proto říká, a tak já čistca hned se obrátím k pohanům. Tam se myslím spolu zase tedy jako nějakým způsobem shodujeme, protože pokud si položím otázku, proč tam prchá, tak dostávám jednu odpověď, řekl bych tu, trošičku jako retrospektivní z mého hlediska, protože si dokážu srovnat něco s Novým zákonem, tak se na to dívám zpětně a říkám to tak. Když se ale obrátím nějak a priori, tak proč tam utíká? No, zjišťuje, že se mu nedostává podpory, které by potřeboval Božím lidu. odchází do města, do území, které je pod mocí, pod vlivem cizího národa, odchází v podstatě mimo, je vlastně vyhnán, je pronásledován mimo obecenství svatého Božího lidu, toho izraelského. Přestávají zde ty možnosti jít do stánku ne pro pět či kolik si chlebů, ale třeba s obětí. Prostě dostává se do situace mimo obecenství s Božím lidem, s tím Božím lidem izraelským. Je ve velmi vážné životní situaci, kde ten první krok je jasný, do stánku Božího, i tam se ale střetává s nepřítelem a v podstatě je jakoby vyháněn, vyhnán ven, obrací se k pohanům, obrací se k ním.
Proč teda neběžel hned k těm moabickým, když babičku měl Moabku třeba, kde by našel...
Ale proč on nešel, a ti to po nebě...
Zapětí hned v další, první, druhý verš, 22. kapitoli, mluví, že utíká k moabským.
Cože? Ale to je, má tu cestu, že tam, to je... Já jsem to uvedl, já nevím, co bych tomu dál řekl, já ho srovnávám, Davida srovnávám s novozákonním Saulem, s apoštolem Pavlem. Je mu prostě zabráněno obecenství v jeho lidu. To se dá projít s tím ještě, bych řekl, do určité hloubky, dokonce ve vztahu k osobě Pána Ježíše Krista. Oni se jednou mezi sebou bavili a říkali, kam on vlastně půjde. Což pak půjde mezi národy, když nám říká, vidíte mě a neuvidíte mě, co on to vlastně říká, kam on to půjde, on půjde mezi národy. No on šel mezi národy, když pochopitelně až v osobách, nebo zprostředkovaně až v Božím apoštolích a učednicích, že? Prostě tento pohled zde je jasný. On v podstatě nemá žádnou jinou možnost, než právě tuto. Je to cesta, kterou musí jít. A to, co je zajímavé na tom, je právě se musíme vrátit k tomu meči. On totiž, to je jediné použití, které zde je u toho Davida, ta jeho slabost, on ten Pán Bůh vždycky naše slabosti totiž obrací nějakým způsobem. Asi tak, jak to apoštol Pavel řekl. A protož, nebo Pán to řekl apoštolu Pavlovi, má moc se projevuje v tvé bezmocnosti. David byl bezmocný, nevěděl kudy kam, prosím vás, přiznejme si to. Byl to člověk, jako my všem bídám poddaný a utekl, kam se mu to nejlíp hodilo. A udělal to jedinečně krásným způsobem, že neminul Boží stánek. A utekl k tomu nejuhlavnějšímu nepříteli, který tehdy byl, a to byli právě filistýští. Je jedna věc, kterou my asi těžko vůbec si dovedeme představit, ale ti filistýští tehdy znamenali totéž do značné míry, co znamenal později za času Pána Ježíše Krista Řím. Ta svoboda izraelských, ta hospodářská, ta politická, náboženská, ta byla podmíněna tím, do jaké míry jim filistinští dali pokoj. Vždyť oni, když potřebovali okut svý koně, tak museli k filistinským. Vždyť oni neměli železo, vždyť oni neměli nic. To malé území je mocensky ovládalo. To malé území mělo na mnoha místech svoje pevnostky, mělo svoje strážce, svoje piláty, abych to řekl v uvozovkách, svoje prokurátory, kteří tam bděli nad tím, aby v tom Izraeli vůči ním byl pokoj. Uvědomme si to, taková byla situace. To nebyla situace naprosto svobodného izraelského národa, který žil pod mocí a slávou Boží, to byla situace lidí, kteří byli do značné míry podrobeni silnějším po stránce, co já vím, třeba technické i kvalitativně lepší, kvalitnějším lidem, než byli oni sami. A on tam teď jde A ty tam právě jako někdo, o němž oni si, ti služebníci si museli lidi zlati. Kdo to je? On má Goliášův meč. Asi, co já vím, jestli to na něm bylo napsané, anebo jestli to vůbec je možný, teď možná trošičku fantazíruju, ale mám tu představu, prostě to oni ten konec konců věděli. On sem přichází s mečem, kdo to je? No vždyť to je ten člověk, o něž volají tam všude ti Hebrejci, ti Ibrijci tam všude volají, to je David, který pobil své 10 000 v jedné jediné osobě, v Goliášovi, to je on. To je král země. Víte, jako kdysi, teď je to trošičku vykonstruované, ale přece jenom to řeknu, jako kdysi mnohem později řekne Kajfáš, že je dobré, aby za lid zemřel jeden člověk, a řekl to proto, protože byl, že prorokoval, že byl velknězem v té době, tak i oni vlastně mají tady takové jakési prorocké zření k osobě Davidově. To je král země. No. No, podle toho textu, já nevím, koho se všechno, to nebudeme to tak rozebírat, abych se dostal k něčemu, ale on se bál víc i toho Akiše, i těch jeho služebníků, prostě měl ve svém srdci bázeň. Nemyslím si, že to byla bázeň zbabělosti. Byla to spíš bázeň, kterou dost často zakoušíme i my. Já sám vím, jak jsem se nejlepším způsobem zbavil určitých bázní, když jsem najednou velice nahlas vykřikl nebo někam velice jasně a zřejmě napsal a řekl, kdo tedy jsem, i když jsem byl jako ten Jonáš, jo? Ale přece jenom jsem řekl, já hebrejský jsem a Hospodinu Bohu nebe i země já sloužím, pochopitelně jsem to říkal nějak jinak, víte, a to je ta bázeň Davidová, ale ta...
Já jsem chtěl říct, že tam tu šestou otázku odpovídá i ten žán 34 a žán...
Ano, 53. Ano, jistě, no ale ta bázeň spočívá právě v tomhle tomto, že v té tělesné bázni, v tom si najednou uvědomují, komu vlastně patřím. To znamená, že zde toto nedělá David v nějaké síle, ale právě v slabosti. O to to mně jde. Prostě když my se dostaneme, tak jako apoštol Pavel se dostával do situací velké slabosti, velké nemohoucnosti, tak právě tam se projevovala Boží síla v něm. Mně jde totiž o to ukázat Davida jako člověka, který v určitém období svého života, a to především v tom období mezi dvěma pomazáními, a teď jsem něco řekl. Proč jsem toto slovo teď řekl? Leopolde, co myslíš? Proč jsem teď řekl, že mezi dvěma pomazáními? No, je to tak, protože to první pomazání bylo Boží. Pán Bůh přikázal Samuelovi, koho si vybral podle svého srdce a toho Samuel pomazal. Ale potom po smrti Saulově přichází izraelští a pomažou Davida za krále. Má to ten význam, prosím vás, když už jsem to nakousl, že i ve vztahu k osobnosti Pána Ježíše Krista, tamto Boží poslání, to jeho božství i člověčenství, zároveň to všechno, kým a čím on je, to je jasně dáno a je to Boží. Jenže začne to mít význam a začne to mít smysl, ten význam a smysl dobrý, pěkný, význam a smysl odpuštění.